Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε το «Είσαι Θεός» του Νίκου Κατικαρίδη.
Κάθε στιγμή είσαι ο Θεός, είσαι ο φίλος μου ο πιστός. Είσαι ο Θεός, είσαι πελώρια δυνατός. Είσαι η χαρά, χαρά που δεν υπάρχει κάπου αλλού. Είσαι η ζωή, ζωή που ζω με κρυσταλλιά. Με σένα υπάρχω, με σένα ζω, σε σένα οφείλω ό,τι κι αν πω. Με σένα ξέρω να αγαπώ, με σένα έχω πια σκοπό. Με σένα υπάρχω γιατί είσαι Θεός. Είσαι ο Θεός, ο Κύριος του Ισραήλ. Είσαι ο Θεός, αυτός που λένε Μανουήλ. Είσαι ο Θεός, νεφέλη είσαι και φωτιά. Είσαι ο Θεός, που έχεις πυρώσει την καρδιά. Είσαι η ζωή, ζωή που αχόρτα αγαπωθώ. Ναι Κύριε, είσαι γλυκό σαν μέλι άγνο βασιλικό. Εσένα υπάρχω, εσένα ζω. Πώς να σου δείξω πώς αγαπώ. Το σώμα σου άσημο ψωμί, το αίμα σου γλυκό κρασί. Με σένα υπάρχω γιατί είσαι Θεός. Το σώμα σου άσημο ψωμί, το αίμα σου το κρασί. Με σένα υπάρχω γιατί είσαι Θεός. Γιατί είσαι Θεός. Το σώμα σου άσημο ψωμί, το αίμα σου γλυκό κρασί. Με σένα υπάρχω γιατί είσαι Θεός. Με σένα υπάρχω. Εσένα υπάρχω.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, από τα κεφάλαια 6 και 7. Ο απελπισμένος έχει ανάγκη από φίλους πλαχνικούς, το σέβαστο για να μην χάσει τον παντοδύναμο. Οι φίλοι μου όμως με ξεγέλασαν, καθώς τα πατηλά ποτάμια, καθώς οι χύμαροι που η κήτη τους στεγνώνει όταν δεν βρέχει πια. Όταν οι πάγοι και τα χιόνια λιώνουν την άνοιξη, ρέματα κατεβάζουν θολωμένα. Μα με τις ζέστες του καλοκαιριού στερεύουνε. Στην πύρα του ήλιου η κήτη τους μένει στεγνή. Την κήτη ακολουθώντας των χυμάρων, τα καραβάνια βγαίνουν από το δρόμο τους, ανοίγονται στην έρημο και χάνονται. Τα καραβάνια από την Ταϊμά για τους χυμάρους αγναντεύουνε. Οι ταξιδιώτες από τη Σαβά σε αυτούς ελπίζουν. Αλλά απογοητεύονται κάθε φορά που μάταια φτάνουν ως εκεί. Έτσι είσαστε κι εσείς για μένα τώρα. Τη συμφορά μου την είδατε και φρίξατε. Μήπως σας είπα κάτι να μου δώσετε ή να δοκίσετε για χάρη μου κανέναν ή να με σώσετε από τα χέρια του εχθρού ή να με εξαγοράσετε από τα χέρια των τυράννων. Διδάξτε με λοιπόν κι εγώ σωπαίνω. Δείξτε μου σε τι έσφαλα. Απ' τα ειλικρινή σας λόγια έτοιμος είμαι να πιστώ. Μα εσείς μου λέτε κατηγόριες τέτοιες που δεν με πείθουνε, γιατί δεν είναι αληθινές. Σκοπεύετε να κατακρίνετε τα λόγια μου? Μα όσα ο απελπισμένος λέει είναι του ανέμου λόγια. Εσείς θα φτάνατε να βάλετε στον κλήρο ένα ορφανό και να πουλήσετε τον ίδιο σας το φίλο. Κοιτάξτε με κατάματα. Ψέματα δεν σας λέω. Πάψτε πια τώρα να με αδικείτε. Σας ξαναλέω, σταματήστε. Το δίκιο μου είναι ολοφάνερο. Δεν είναι άδικα αυτά που λέει η γλώσσα μου. Το στόμα μου μιλάει μόνο για συμφορές. Τάχα του ανθρώπου η ζωή πάνω στη γη δεν είναι μια υποχρεωτική θητεία? Οι μέρες του δεν είναι μέρες μισθωτού? Ο δούλος λαχταρά λίγη σκιά. Ο κάθε εργάτης το μισθό του περιμένει. Έτσι κι εγώ μήνες και μήνες πέρασα δίχως νόημα, νύχτες ατέλειωτες γεμάτες πόνο. Πλαγιάζω για να κοιμηθώ και σκέφτομαι πότε να σηκωθώ. Κι η νύχτα δεν τελειώνει, ως την αυγή στριφογυρνά ο άϊπνος. Σκουλίκια και κατάξερες πληγές σκεπάζουν το σώμα μου. Το δέρμα μου σκίζεται και πιορροεί. Οι μέρες μου τρέχουν πιο γρήγορα και από τη σαΐτα του αργαλιού. Φεύγουν και χάνονται χωρίς καμιά ελπίδα. Θυμήσου, Κύριε, πως η ζωή μου είναι μονάχα μια πνοή. Τα μάτια μου δεν πρόκειται να ξαναδούν την ευτυχία. Τα μάτια που με βλέπανε δεν θα με ξαναδούν. Τα μάτια σου θα με ζητούν, μα εγώ δεν θα υπάρχω. Όπως το σύννεφο σκορπάει και χάνεται, έτσι κι όποιος τον άδει κατεβαίνει, δεν ανεβαίνει πια. Σπίτι του δεν ξανάρχεται και ο τόπος του δεν τον αναγνωρίζει. Λοιπόν, δεν θα κρατήσω κι άλλο κλειστό το στόμα μου. Μέσα από την αγωνία της καρδιάς μου θα μιλήσω, μέσα από την πίκρα της ψυχής μου θα παραπονεθώ. Τι είμαι εγώ, θάλασσα ή κήτος θαλασσινό και μου βάλες φρουρά? Εκεί που λέω πως θα μ' ανακουφίσει το κρεβάτι μου και πως το στρώμα μου τον πόνο μου θα τον πραίνει, εσύ με εφιάλτες με φοβίζεις και με τρομάζεις με οράματα. Έτσι έχω προτιμότερο τον απαγχωνισμό, καλύτερο το θάνατο παρά τον πόνο. Απάβδισα, δεν πρόκειται να ζήσω εγώ αιώνια. Παράτησέ με, μια πνοή είναι η ζωή μου όλη κι όλη. Τι είναι ο άνθρωπος που τόσο να τον λογαριάζεις και τόσο να του δίνεις προσοχή, κάθε πρωί να σκύβεις πάνω του και να τον δοκιμάζεις κάθε στιγμή? Πότε θα σταματήσεις να με παρακολουθείς και θα μ' αφήσεις να καταπιώ το σάλιο μου? Ανέσφαλα, χωρίς να το γνωρίζω, εσένα σε τι σε έβλαψα, το φύλακα του ανθρώπου? Γιατί με έβαλες το στόχο σου, τόσο σου είμαι βάρος? Την αμαρτία μου να συγχωρήσεις δεν μπορείς? Την ανομία μου να σβήσεις? Αφού σε λίγο θα πλαγιάζω μες στο χώμα και αν με γυρεύεις, δεν θα υπάρχω πια. Τότε είπε ο Βιλδάδ ο Σουχίτης: ως πότε έτσι θα μιλάς και θα είναι τα λεγόμενά σου δίχως νόημα? Μήπως το δίκαιο το αντιστρέφει ο Θεός? Μήπως τρευλώνει ο παντοδύναμος τη δικαιοσύνη? Αν τα παιδιά σου αμάρτησαν ενώπιόν του, τους έκανες να υποστούν τις συνέπειες. Αλλά αν εσύ προσφύγεις στο Θεό και δεηθείς τον παντοδύναμο, αν είσαι καθαρός και τίμιος, σίγουρα τότε θα νοιαστεί για σένα και θα αποκαταστήσει αντάξια το σπίτι σου. Η αρχική σου ευημερία θα σου φανεί πολύ μικρή μπρος την πολύ μεγάλη που σου μέλεται.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 6 του βιβλίου του Ιώβ. Μέχρι τώρα είδαμε ότι ο Ιώβ, αυτός ο πλούσιος άνθρωπος, έχασε τα πάντα. Έχασε τον πλούτο του, έχασε τα παιδιά του, 10 είχε και τα χάσε, έχασε την υγεία του και βρέθηκε να είναι γεμάτος πληγές στο σκουπιδότοπο της πόλης και να ξύνεται με κεραμίδια, σε μια εξαθλίωση δηλαδή. Έρχονται οι φίλοι του, 3 φίλοι του να τον παρηγορήσουν, κάθονται μαζί του 7 μέρες και μετά κάθονται μαζί του σιωπηλή. Μετά δεν αντέχει ο άνθρωπος, αρχίζει να κλαίει και να φωνάζει. Και αρχίζουν μετά να του πούνε κάποια λόγια, που όμως δεν είναι λόγια παρηγοριάς. Γιατί ακούσαμε τα λόγια του Ελιφάζ την προηγούμενη φορά και είδαμε στην πραγματικότητα τον κρίνει και του λέει ότι ο Θεός δεν κρίνει ποτέ κάποιον δίκαιο. Για να τα πάθεις αυτά σημαίνει ότι αμάρτησες. Και είναι πολύ σκληρά λόγια. Ακούστε πώς αποκρίνεται τώρα ο Ιώβ. Διαβάζω το εδάφιο 14. Ο απελπισμένος έχει ανάγκη από φίλους πλαχνικούς. Το σέβας του για να μην χάσεις τον παντοδύναμο. Οι φίλοι μου όμως με ξεγέλασαν. Καθώς τα πατηλά ποτάμια. Καθώς η χύμαρη που η κήτη τους στεχνώνει όταν δεν βρέχει πια. Όταν υπάρχει και τα χιόνια λιώνουν την άνοιξη, ρέματα κατεβάζουν θολωμένα, μα τις ζέστες του καλοκαιριού στερεύουνε. Στην πυρά του ήλιου η κήτη τους μένει στεγνή. Την κήτη ακολουθώντας των χυμάρων, τα καραβάνια βγαίνουν από το δρόμο τους, ανοίγονται στην έρημο και χάνονται. Τα καραβάνια από την Τεμά για τους χυμάρους αγναντεύουν. Οι ταξιδιώτες από τη Σαβά σε αυτούς ελπίζουν, αλλά απελπίζονται κάθε φορά που μάτια φτάνουν ως εκεί. Έτσι είσαστε κι εσείς. Για μένα είναι τώρα. Την συφορά μου την είδατε και φρίξατε. Μήπως σας είπα κάτι να μου δώσετε ή να δωροδοκίσετε για χάρη μου κανέναν ή να με σώσετε από τα χέρια του εχθρού ή να με ξαγοράσετε από τα χέρια των τυράννων. Οι φίλοι μου, λέει ο Ιώβ, θα έπρεπε να δείξουν συμπάθεια, να είναι σπλαχνικοί μαζί μου, αλλά δεν είναι. Οι φίλοι μου με ξεγέλασαν. Είναι σαν τα πατηλά ποτάμια. Η έννοια στα εβραϊκά είναι ότι ήταν σαν ένας αντικατοπτρισμός στην έρημο. Χρησιμοποιεί μια πολύ όμορφη, μια ποιητική γλώσσα εδώ ο Ιώβ. Είναι σαν να λέει ότι κοίταξε στο βάθος του δρόμου και είδε τους 3 φίλους του να έρχονται και είπε στον εαυτό του «Δόξα τω Θεώ, να που έρχονται οι φίλοι μου». Θα με καταλάβουν, θα μου δείξουν συμπάθεια, θα με ενθαρρύνουν. Συμπάθειά τους όμως είναι σαν μια οάση στην έρημο, αλλά όχι πραγματική. Ένας ψεύτικος αντικατοπτρισμός. Έτσι αποδεικνύονται. Μέσα στα εδάφια 16 με 17 λέει ότι οι φίλοι του είναι σαν τη λιμνούλα που είναι καλυμμένη με πάγο και χιόνι. Σε ξεγελάει. Νομίζεις ότι μπορείς να περπατήσεις πάνω της, αλλά όταν περπατάς πέφτεις μέσα. Τέτοιου είδους φίλοι αποδεικνύονται οι φίλοι του. Νομίζω ότι η κραυγή του Ιώβ είναι και η κραυγή της κατάστασης του ανθρώπου τις μέρες μας. Ο άνθρωπος με όλες του τις ανέσεις, με όλα τα κομφόρ, είναι τόσο μόνος, τόσο ανήσυχος, τόσο δυστυχισμένος. Είναι ενάς, όπως είπαμε στο εβραϊκό. Είναι ο άθλιος. Χρειάζεται κάτι περισσότερο από τα κομφόρ. Χρειάζεται τον Θεό. Μετά ο Ιώβ τους λέει, αν έχετε να μου πείτε κάτι, πείτε μου. Μαθαίνω εύκολα. Διδάξτε με λοιπόν. Κι εγώ σωπαίνω. Δείξτε μου σε τι έσφαλα. Απ' τα ειλικρινή σας λόγια έτοιμος είμαι να πιστώ. Μα εσείς μου λέτε κατηγόριες τέτοιες που δεν με πείθουνε. Γιατί δεν είναι αληθινές. Σκοπεύετε να κατακρίνετε τα λόγια μου. Μα όσο ο απελπισμένος λέει είναι του ανέμου λόγια. Εσείς θα φτάνατε να βάλετε στον κλήρο έναν ορφανό. Ή να πουλήσετε τον ίδιο σας το φίλο. Κοιτάξτε με κατάματα. Ψέματα δεν σας λέω. Πάψτε πια τώρα να με αδικείτε. Σας ξαναλέω, σταματήστε. Το δίκαιο μου είναι ολοφάνερο. Δεν είναι άδικα αυτά που λέει η γλώσσα μου. Το στόμα μου μιλάει μόνο για συμφορές. Στην πραγματικότητα, λέει ο Ιώβ, αυτά που είπατε ήταν καλά, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το πρόβλημά μου. Δεν κάνατε σωστή διάγνωση της δικής μου της κατάστασης. Άκουσα για κάποιον που πήγε στο γιατρό και η περίπτωσή του διαγνώστηκε ως αθρίτιδα. Κατέληξε να είναι καρκίνος. Αλλά μέχρι να φτάσει ο ασθενής στα χέρια του ειδικού καρκινολόγου ήταν πολύ αργά για να κάνουν κάτι γι' αυτόν. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ του Ιώβ. Λέει, ήρθατε και προσπαθείτε να με βοηθήσετε, αλλά διαγνώσατε λάθος κατάσταση. Η διάγνωσή σας είναι λάθος. Λέτε ότι υπάρχει αμαρτία, κρυμμένη αμαρτία, και δεν είναι καθόλου αυτή η αιτία του προβλήματός μου. Τώρα λοιπόν, αν έχετε κάνει σωστή διάγνωση, αν έχετε να μου πείτε κάτι σωστό, να με βοηθήσετε, πέστε μου και εγώ θα σας ακούσω. Ας θυμηθούμε ότι οι τρεις αυτοί φίλοι δεν γνώριζαν πραγματικά το Θεό. Ούτε και γνώριζαν πραγματικά τον Ιώβ, αλλά ούτε και γνώριζαν τους εαυτούς τους. Δεν καταλαβαίνουν την πραγματική κατάσταση. Έτσι και οι τρεις τους θα φτάσουν στο συμπέρασμα ότι ο Ιώβ έχει αμαρτήσει και δεν θέλει να ομολογήσει την αμαρτία του. Και αφού δεν ομολογεί, την κρυφή του αμαρτία, γι' αυτό και κρίνεται. Τάχα συνεχίζει ο Ιώβ. Του ανθρώπου η ζωή πάνω στη γη δεν είναι μια υποχρεωτική θητεία. Οι μέρες του δεν είναι μέρες μισθωτού. Ο δούλος λαχταρά λίγη σκιά. Ο κάθε εργάτης το μισθό του περιμένει. Έτσι κι εγώ. Μήνες και μήνες πέρασα δίχως νόημα. Νύχτες ατελείωτες γεμάτες πόνο. Ο Ιώβ δεν βρίσκει ανακούφιση από τη θλίψη και τον πόνο του. Ένας πολύ άρρωστος άνθρωπος και φίλοι του φαίνεται να το αψηφούν και να μην δίνουν σημασία σε αυτό. Δεν του είχαν προσφέρει καμιά ανακούφιση, ακόμα και η γυναίκα του. Αντί για βοήθεια, του είχε προτείνει να αυτοκτονήσει. Όταν ο κόσμος του αναποδογύρισε, έγινε σταραγμένος και ανήσυχος άνθρωπος που ήταν να το λυπάσει. Συνεχίζει. Πλαγιάζω να κοιμηθώ και σκέφτομαι πότε να σηκωθώ. Και η νύχτα δεν τελειώνει. Ως την αυγή στριφογυρνά ο άϊπνος. Σκουλίκια και κατάξερες πληγές σκεπάζουν το σώμα μου. Το δέρμα μου σκίζεται και επιορροεί. Οι μέρες μου τρέχουν πιο γρήγορα και από τη σαΐτα του αργαλιού φεύγουν και χάνονται χωρίς καμιά ελπίδα. Θυμήσου, Κύριε, πως η ζωή μου είναι μονάχα μια πνοή. Τα μάτια μου δεν πρόκειται να ξαναδούν την ευτυχία. Τα μάτια μου που με βλέπανε δεν θα με ξαναδούν. Τα μάτια σου θα με ζητούν και εγώ δεν θα υπάρχω. Όπως το σύννεφο σκορπάει και χάνεται, έτσι και όποιος τον Άδη κατεβαίνει δεν ανεβαίνει πια. Σπίτι του δεν ξανάρχεται και ο τόπος του δεν τον αναγνωρίζει. Ο Ιώβ προφανώς αισθανόταν ότι είχε κάποια ανίατη αρρώστια και το τέλος ερχόταν σίγουρο και δεν ήταν πολύ μακριά. Πιθανόν να είχε κάποια τέτοια αρρώστια. Σε όλα αυτά οι φίλοι του δεν έδιναν καμιά σημασία στο πρόβλημά του. Ήρθαν να το δουν, αλλά δεν τον βοήθησαν στην ανάγκη του. Απλά δεν καταλάβαιναν. Λένε ότι φίλος είναι αυτός που σε γνωρίζει καλά και ακόμα σε αγαπάει. Οι φίλοι αυτοί δεν γνώριζαν πραγματικά τον Ιώβ. Λέει εδώ ο Ιώβ ότι τουλάχιστον η φυσική του κατάσταση θα έπρεπε να τους είχε προκαλέσει κάποια συμπάθεια. Και συνεχίζει. Λοιπόν, δεν θα κρατήσω κι άλλο κλειστό το στόμα μου. Μέσα από την αγωνία της καρδιάς μου θα μιλήσω. Μέσα από την πίκρα της ψυχής μου θα παραπονεθώ. Τι είμαι εγώ, θάλασσα ή κήτος θαλασσινό και μου βάλες φουρά. Εκεί που λέω πως θα μ' ανακουφίσει το κρεβάτι μου και πως το στρώμα μου τον πόνο μου θα τον πραίνει, εσύ με φιάλτες, με φοβίζεις και με τρομάζεις με οράματα. Έτσι έχω προτιμότερο τον αμαχωνισμό. Καλύτερα το θάνατο παρά τον πόνο. Απίβδησα. Δεν πρόκειται να ζήσω εγώ αιώνια. Παράτησέ με. Μια πνοή είναι η ζωή μου, όλοι και όλοι. Τι είναι ο άνθρωπος που τόσο να τον λογαριάζεις και τόση να του δίνεις προσοχή. Κάθε πρωί να σκύβεις πάνω του και να τον δοκιμάζεις κάθε στιγμή. Πότε θα σταματήσεις να με παρακολουθείς και θα με αφήσεις να καταπιώ το σάλιο μου. Φαίνεται ότι ο πυρετός του τον οδήγησε σε περιόδους παραλυρήματος και φαντασιώσεων. Εύχεται να μπορούσε να απλά να πεθάνει με ειρήνη. Εύχεται ο Θεός να τον άφηνε μόνο του. Διαισθάνεται ότι δοκιμάζεται, αλλά δεν έχει ιδέα τι βρίσκεται πίσω από όλα αυτά. Η αντίδρασή του είναι αντίδραση πολλών από μας. Άσε με μόνο μου στη μιζέρια μου. Συνεχίζει και κλείνει το κεφάλαιο 6. Ανέσφαλα, χωρίς να το γνωρίσω, εσένα σε τι σε έβλαψα? Τον φύλακα του ανθρώπου. Γιατί με έβαλες στόχο σου? Τόσο σου είμαι βάρος? Την αμαρτία μου να συγχωρήσεις δεν μπορείς? την ανομία μου να σβήσεις, αφού σε λίγο θα πλαγιάζω μες στο χώμα και αν με γυρεύεις δεν θα υπάρχω πια. Έχουμε θέσει το ερώτημα της αμαρτίας του Ιώβ. Ο Ιώβ δεν ισχυρίζεται ότι είναι χωρίς ενοχή. Ομολογεί ότι είχε αμαρτήσει. Αλλά γιατί να επιλεχθεί εκείνος για την ιδιαίτερη αυτή επίθεση, σαν κανένας περιβόητος αμαρτωλός? Και θα πρέπει η ζωή του να είναι βάρος, αφού δεν ήταν τέτοιου είδους αμαρτωλός? Γιατί ο Θεός δεν του δείχνει έλεος? Γιατί ο Θεός να μην συγχωρήσει την αμαρτία του και να τον αποκαταστήσει? Ενώ ομολογεί ότι είναι αμαρτωλός, λέει ότι τιμωρείται περισσότερο από ό,τι του αξίζει. Βλέπουμε στον Ιώβ το γκρέμισμα της ακεραιότητάς του. Όταν η ακεραιότητα ενός ανθρώπου γκρεμίζεται, γίνεται εύκολος στόχος για τον Σατανά. Αυτό συμβαίνει με πολλούς ανθρώπους σήμερα που επιχειρούν να πολεμήσουν τη ζωή μόνοι τους. Αρχίζουν να πίνουν ή πέφτουν στην αμαρτία, στα διάφορα πάθη, στα ναρκωτικά. Ο Σατανάς βρίσκει ευκαιρία να επιτεθεί επειδή η ακεραιότητα του ανθρώπου έχει γκρεμιστεί. Αυτή είναι η κατάσταση με τον Ιώβ. Θα σπάσει άραγε ο Ιώβ κάτω από όλα αυτά? Όταν μπαίνουμε στο επόμενο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 8, έχουμε την πρώτη ομιλία του Βιλδάδ. Ο επόμενος άνδρας που κάνει την επίθεσή του στον Ιώβ είναι ο Βιλδάδ. Είναι αυτό που θα λέγαμε άνθρωπος της παράδοσης. Ο Βιλδάδ είναι άνθρωπος που στηρίζει στο παρελθόν. Το επιχείρημά του είναι: ρώτησε τις προηγούμενες γενιές και πρόσεξε την πείρα των προγόνων τους. Ιώβ, κεφάλαιο 8, εδάφιο 8. Είναι σαν να πιάνει τους παλιούς βράχους και πέτρες της γεωλογίας, να τις κοιτάζει και να λέει τι συνέβη χρόνια πριν από αυτές και με αυτές να προβλέπει τι θα συμβεί στο μέλλον. Ακριβώς όπως οι οπαδοί της θεωρίας εξέλιξης. Γιατί και οι οπαδοί της θεωρίας εξέλιξης είναι στην πραγματικότητα άνθρωποι της παράδοσης. Στηρίζονται στο παρελθόν και κάνουν διάφορες υποθέσεις που δεν μπορούν να αποδείξουν. Βλέπετε, υπάρχουν μόνο δύο εξηγήσεις για την προέλευση αυτού του σήματος. Η μία είναι η δημιουργία και η άλλη απλά είναι μια θεωρία. Η θεωρία της εξέλιξης. Ξεθάβει ένα κόκαλο, προσπαθεί να το χρονολογήσει και να το ταξινομήσει σε κάποια χρονική περίοδο και μετά να το συσχετίσει με την ανάπτυξη του ανθρώπου. Αλλά ποιος ξέρει? Το βιβλίο αυτό του Ιώβ θα θέσει αυτό ακριβώς το ερώτημα. Στο βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο 38, εδάφιο 4, ο Θεός ρωτάει τον Ιώβ: πού ήσουν εσύ όταν εγώ θεμελίωνα τη γη? Πες μου το, αν το γνωρίζεις. Ο Βιλδάδ θα χρησιμοποιήσει το επιχείρημα του «όταν ήμουν νέος». Και έτσι το βρήκαμε από τότε. Ο Βιλδάδ ήξερε πολλά για παλιές παροιμίες και ευσεβείς κοινοτοπίες. Αλλά στην πραγματικότητα δεν προσφέρει απολύτως τίποτα καινούριο. Είναι πιο άξεστος και από τον Ελιφάζ. Πέφτει πάνω στον Ιώβ και τον πληγώνει πολύ. Δεν τον βοηθάει καθόλου. Αυτός είναι ο Βιλδάδ που υποτίθεται είναι φίλος του Ιώβ. Τότε είπε ο Βιλδάδ ο Σουχίτης: ως πότε έτσι θα μιλάς και θα είναι τα λεγόμενά σου δίχως νόημα? Μήπως το δίκιο το αντιστρέφει ο Θεός? Μήπως τρευλώνει ο παντοδύναμος τη δικαιοσύνη? Αν τα παιδιά σου αμάρτησαν ενώπιον του, τους έκανε να υποστούν τις συνέπειες. Οι άνδρες αυτοί λένε μερικά πετυχημένα πράγματα. Είναι μια πνευματώδη συνομιλία. Έχουν μια συνάθρηση καλπαζιάς εδώ. Είναι ευφιέστατοι άνθρωποι και πραγματικά σφάζουν το φίλο τους με το βαβάκι. Προσέξτε ότι ο Βιλδάδ μπήγει το μαχαίρι στον Ιώβ και το γυρίζει και λίγο. Λέει: Ιώβ, όταν σ' ακούω, είναι σαν να ακούω το φύσιμα του ανέμου. Είσαι ένας πολυλογάς. Στην πραγματικότητα θα έλεγα ότι είναι όλοι τους πολύ πολυλογάδες. Ακόμα και ο Ιώβ. Θα δούμε λίγο αργότερα ότι κάτι στραβό έχει να πει και ο Ιώβ. Έτσι, αυτό το σχόλιο του Βιλδάδ είναι καλό για να γελάσουν εις βάρος του Ιώβ. Στο μεταξύ, έχει συγκεντρωθεί γύρω ένα πλήθος κόσμου. Ήταν τόσο ενδιαφέρον για τον κόσμο όσο είναι σήμερα το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Ενδιαφέρονταν για αυτόν τον διαγωνισμό, για αυτό το debate, όπως και εμείς θα ενδιαφερόμασταν για ανάλογους διαγωνισμούς. «Μήπως το δίκαιο το αντιστρέφει ο Θεός?» ρωτάει ο Βιλδάδ. Μήπως στρεβλώνει ο παντοδύναμος στη δικαιοσύνη? Είναι σαν να του λέει, Ιώβ, ό,τι περνάς εσύ, εσύ το προκάλεσες. Προσπαθείς να υπερασπίσεις τον εαυτό του, αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποια μεγάλη αμαρτία στη ζωή σου και έπαθες ακριβώς ό,τι σου αξίζει. Αν τα παιδιά σου αμάρτησαν ενώπιον του Θεού, τους έκανε υποστούν συνέπειες. Αυτό που λέει εδώ είναι πραγματικά φοβερό. Λέει ότι ο λόγος που τα παιδιά του Ιώβ σκοτώθηκαν ήταν επειδή ήταν αμαρτωλά. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα που να μπορεί να πει κανείς που να πληγώσει περισσότερο ένα πατέρα από αυτό ακριβώς εδώ. Ο Βιλδάδ δεν είχε δικαίωμα να το πει αυτό. Εμείς ξέρουμε, επειδή ο Θεός μας το αποκάλυψε από την αρχή του βιβλίου, ότι τα παιδιά δεν σκοτώθηκαν για αυτό το λόγο. Όμως συνεχίζει. Αλλά αν εσύ προσφύγεις στο Θεό και δεηθείς στον παντοδύναμο, αν είσαι καθαρός και τίμιος, σίγουρα τότε θα νοιαστεί για σένα και θα αποκαταστήσει αντάξια το σπίτι σου. Η αρχική σου ευημερία θα σου φανεί πολύ μικρή μπρος στην πολύ μεγάλη που σου μέλεται. Ιώβ, αν ήσουν λευκός σαν το κρίνο, όπως έδωσε την εντύπωση, ο Θεός θα άκουγε την προσευχή σου, είναι σαν του λέει ο φίλος του, θα σε γιάτρευε και θα σε αποκαθιστούσε. Αλλά όπως έχουν τα πράγματα, θα πρέπει να υπάρχει κάτι πάρα πολύ στραβό. Η αρχική σου ευημερία θα σου φανεί πολύ μικρή προς την πολύ μεγάλη που σου μέλεται. Αυτό ακριβώς θα συμβεί, όπως ξέρουμε, στο τέλος του βιβλίου. Όταν όλα αυτά τελειώσουν, ο Ιώβ θα ευημερήσει ξανά. Ο Θεός θα διπλασιάσει όλα όσα είχε. Όμως φίλοι μου, αυτά θα τα δούμε στο τέλος του βιβλίου. Και μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός να είναι μαζί σας. Συνεχίζετε να προσεύχεστε και να μελετάτε το Λόγο του Θεού που πραγματικά μας οδηγεί ακόμα και σε αυτά τα τόσα δύσκολα προβλήματα και ερωτήσεις της ζωής. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό, ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.